nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' tliet kompożituri Olandiżi li kienu attivi fis-seklu 20. L-ewwel wieħed minn dawn huwa Ton Delaeu li flimkien magħuh Reinbert Delaeu kien wieħed mill-aktar kompożituri esperimentattivi Olandiżi tal-perjodu. Ton Delaeu twilet f'Rotterdam fl-1926 u studja ma' diversi kompożituri fosthom ma' Olivier Messiaen. Barra minn hekk studja wkoll l-etnomużikoloġija u fis-snin 60 studja wkoll il-mużika klassika indjana u kien jagħti lectures dwar ir-relazzjoni bejn il-mużika tal-Vant u dik tal-Punent. L-involviment tiegħu fl-Studio of the Netherlands Radio Union offrilu opportunità li jesperimenta bil-mużika elettronika, li s'intendi lejn l-aħħar ta' snin 50 kienet xi ħaġa ġdida. Wara huwa nħatar bħala professur fil-Konservatorju ta' Amsterdam. Fost ix-xogħlijiet ta' Ton Delaeu nistgħu nsemmu l-oratorju Job tal-1956, l-opra The Dream, Symphonies for Winds, xogħol miktub bħala omaġġ għal Stravinsky, u Gending tal-1975. Ix-xogħol ta' Ton Delaeu li għandi mħejji hija l-opra jew aħjar musical drama Antigone, bbażata fuq id-dramm ta' Sofokle. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti minn dan ix-xogħol li ser tiġi eseguita minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra imexxija minn Reinbert Delaeu. Il-mezzo sopran hija Martin Mahe. smajna l-ewwel parti mill-musical drama Antigone ta' Ton de Leeuw, segwita minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra imexxija minn Reinbert de Leeuw. Il-mezzo sopran kienet Martin Mahe. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Olandiżi tas-seklu 20. Il-kompożitur l-imis huwa Louis Andriessen, imwieled fl-1939. Andriessen kiteb mużika b'taħlita ta' influenzi u ġeneri, fosthom mużika elettronika, mużika aleatorja u xi drabi b'ispirazzjoni medjevali. Kif se naraw fis-silta l-imis, l-elementi jazz fil-mużika ta' Andriessen ma jonqsux ukoll. Għadd sewwa tax-xogħlijiet tiegħu huma miktuba għal taħlita ta' strumenti konvenzjonali ma' oħrajn elettriċi, bħal kitarri u kontrabaxxi tal-elettriku. Ix-xogħol Workers Union tal-1975 kitbu għal kwalunkwe grupp ta' strumenti, l-importanti li dawn jagħmlu ħoss kbir. Louis Andriessen kiteb qatt konsiderevoli ta' xogħlijiet li jibdew lura fis-snin 50 sas-seklu 21. Fost dawn nistgħu nsemmu Introspezzjoni Sekonda for Large Orchestra, Anachroni for Large Orchestra, Il-Principe fejn uża test ta' Niccolò Machiavelli, George Sand miktub għal 8 korijiet u 4 pjanijiet, u The Memory of Roses għal pjanu. Ix-xogħol ta' Louis Andriessen li ser nisimgħu issa huwa On Jimmy Yancey tal-1973. Jimmy Yancey kien pjanist ta' snin 20 li kien idoq mużika jazz jew aħjar Boogie Woogie. Dan huwa xogħol b'żewġ movimenti. Fl-ewwel moviment Andriessen jirreferi għal diversi melodiji ta' Yancey. It-tieni moviment nistgħu nikkunsidrawh bħala eleġija għal dan il-pjanist. On Jimmy Yancey ser jiġi segwit mill-Orkest de Fall Harding. Thank you. smajna on Jimmy Jensi tal-kompożitur Olandiż Louis Andriessen li ġiet segwita mill-Orkest de Fort Harding. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn tliet kompożituri Olandiżi tas-seklu 20. Il-kompożitur li jmiss huwa Leo Smith li għex bejn l-1900 u l-1943. Huwa kien iben ta' koppja ta' oriġini Ludija li kienu joqogħdu fl-Olanda. Leo Smith studja l-pjanu fil-Konservatorju ta' Amsterdam u wara kompla jistudja l-kompożizzjoni. Punt ta' inkoraġġiment fil-bidu tal-karriera tiegħu kien meta il-Konzertgebouw Orchestra segwiet ix-xogħol tiegħu Silhouettes li jinkludi referenzi għal mużika jazz b'ispirazzjoni Afrikana. Fl-1927 Smith emigra lejn Pariġi li f'dak iż-żmien nistgħu ngħidu li kienet iċ-ċentru tal-arti fid-dinja. Hawnhekk kienet qed tingħata prominenza lix-xogħlijiet ta' Ravel u Stravinsky fost l-oħrajn. U ma jistax jonqos li dawn l-idjomi ġodda affettwaw il-kompożizzjonijiet tiegħu. Il-mużika ta' Smith komplit matura f'nofs is-snin 30, fejn insibu taħlita ta' melodiji grazzjużi, spontanjetà u ċerta spiritwalità. L-ewwel xogħol ta' Leo Smith li għandim ħejji huwa Symphony in C tal-1936. Din is-sinfonija hija l-uniku waħda tiegħu. Hawnhekk joħorġu ċari l-influenzi klassiċi fuq il-kompożitur, l-aktar fejn jidħol il-bilanċ u l-format ta' dan ix-xogħol b'erba' movimenti. Symphony in C hija miktuba għall-orkestra pjuttost żgħira. L-ewwel moviment tas-sinfonija huwa Adagio Allegro li jibda b'introduzzjoni maestuża. Il-ħsejjes tat-timpani ifakruna wkoll fl-ewwel sinfonija ta' Johannes Brahms. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment Adagio Allegro tas-Symphony in C tal-kompożitur Leo Smith li jiser jiġi segwit min-Netherlands Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Lukas Viss. Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro tas-Symphony in C tal-kompożitur Leo Smith. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. L-istudenti tal-kompożitur Leo Smith jgħidu li kien bniedem modest, dedikat esklusivament għall-mużika. Smith reġa' lura f'Amsterdam fl-1937. Fl-1943, Leo Smith u l-mara tiegħu ġew deportati lejn il-Polonja minħabba l-oriġini l-udija tagħhom u nqatlu fit-30 ta' April ta' dik is-sena f'Sobibor. Wieħed mill-aħħa xogħlijiet tiegħu kienet sonata għall-pjanu u l-flawt li lestija fi frar tal-1943. Smith huwa apprezzat għat-talent tiegħu fil-kompożizzjoni u l-mod kif idaħħal ċertu ritmu aktarx qawwi fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Ix-xogħol ta' Leo Smith li ser nisimgħu issa huwa Silhouettes tal-1922 u li semmejnieh aktar kmieni. Meta dan ix-xogħol ittella l-ewwel darba ġie kkunsidrat bħala xi ħaġa eċċentrika. L-aktar minħabba ċerti ħsejjes li ngħidu aħna jixbħu lill-ħorn ta' karozza u l-ħoss ta' frosta. Barra minn hekk, Smith f'dan ix-xogħol wera kemm kien aġġornat u influenzat mal-istil Franċiż tal-perjodu. Ngħidu aħna dak tal-mużika ta' Satie u Milhaud. Aħna ser nisimgħu l-aħħar erba' movimenti mix-xogħol Silhouettes ta' Leo Smith li ser jiġu segwiti minn Netherlands Philharmonic Orchestra imexxija mis-sur Mast Ed Spaniard. smajna l-aħħar erba movimenti mix-xogħol Silhouettes ta' Leo Smit li ġewwa segwiti min-Netherlands Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Ed Spaniard. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fil-programm li jmiss ser niltaqgħu ma' kompożituri oħra anqas magħrufa li kitbu mużika li tagħti parti prominenti lill-flawt. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.